Izraelske agencije za razvoj međunarodne saradnje i kontrolu droga i odjel Ujedinjenih nacija za droge i kriminal bili su organizatori internacionalnog seminara koji je bio posvećen sveobuhvatnoj strategiji borbe protiv droga na primjeru izraelskog modela. Seminar je održan u Jerusalemu, a učesnici su imali priliku da se putem predavanja i studijskih posjeta rehabilitacionim centrima i zatvorima, gdje se odvija terapijski tretman zavisnika, upoznaju sa izraelskim modelom borbe protiv ovog globalnog problema. Organizatori pomenutog seminara su na ovaj način željeli da pruže podršku zemljama u razvoju koje nastoje da primjene nacionalne strategije borbe protiv droge i programe smanjenja štete. U radu ovog stručno-edukativnog skupa učestvovali su i predstavnici Kliničko-bolničkog centra Banja Luka. Tim povodom večeras u emisiji Higijena života sagovornica nam je doktorica Višnja Banjac, specijalistica psihijatrije koja trenutno radi na odjeljenju za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju u Banja Luci. Doktorice Banjac, da budemo operativni u ovom razgovoru, vjerovatno nosite puno utisaka sa ovog internacionalnog seminara u Jerusalemu, odnosno u Izraelu, koji je trajao negdje mjesec dana. Recite nam ko su bili učesnici.
Dobro večer prije svega. Hvala na pozivu. Pa evo, ovaj seminar je održan zapravo u periodu negdje od 18. novembra do 12. decembra 2013. godine u Jerusalimu. I kao što ste već rekli, bio je u organizaciji Mašava. Radi se o Izraelskoj agenciji za razvoj i međunarodnu saradnju. Također pod pokroviteljstvom JADE, koja je zapravo krovna, da kažem, agencija za borbu protiv narkomanije u Izraelu, i naravno UNODC, koji je zapravo ured za borbu protiv droga i kriminala pri Ujedinjenim nacijama. Konkretno što se tiče seminara, bilo je 25 učesnika iz različitih zemalja, odnosno najviše učesnika bilo je iz Afrike, odnosno sa afričkog kontinenta, iz Azije, i naravno bilo je nas zapravo troje iz Evrope ove godine. Pored mene bilo je još dvoje kolega sa Klinike za psihijatriju. Otprilike radi se o učesnicima iz Senegala, Kenija, Kamerun, pored toga bilo je učesnika iz bivših zemalja Sovjetskog saveza, Uzbekistan, Tadžikistan, potom Nepal, Tajland, Vijetnam. Bilo je jedno vrlo interesantno, da kažem, druženje, razmjena iskustava, a naravno imali smo i prilike, s obzirom na duži period boravka u Izraelu, i da obiđemo neke znamenitosti samog Izraela.
Nas interesuje u ovom razgovoru taj izraelski model što se tiče i prevencije i tretmana zavisnika od psihoaktivnih supstanci, odnosno droga.
Da. Pa što se tiče samog izraelskog modela, kao što sam već pomenula, negdje još, da sad kažem, davne 1988. godine, izraelska država, odnosno izraelska vlada je donijela zakon koji zapravo reguliše uopšte, da kažem, i borbu protiv narkomanije u smislu i prevencije i tretmana, odnosno rehabilitacije, ali i uopšte trgovine samim narkoticima. I iste te godine nekako oni su osnovali upravo tu agenciju JADA. Kao što sam rekla već, to je krovna institucija koja zapravo koordiniše između različitih ministarstava. I ono što jeste zapravo interesantno, da je više ministarstava uključeno u samu problematiku, tako da praktično su međusobno, odnosno međusobno sarađuju, i sve probleme, sve poteškoće koje postoje regulišu preko JADE, odnosno JADE je ta koja komunicira sa da kažem, izraelskom vladom, odnosno izraelskim parlamentom ili Knesetom. Tako da je onda vrlo moguće sve to provesti kroz na neki način zakonsku regulativu.
Da, i primijeniti.
I primijeniti, naravno, na nivou, ne samo na državnom nivou, nego i na nivou lokalnih zajednica, a između ostalog i na nivou, na međunarodnom nivou u smislu međunarodne saradnje, jer u tom kontekstu smo i mi bili tamo.
Da, to je jako dobro što se otkriva kroz ovaj model, a što nama nedostaje ovde, znači ta jedna koordinacija, jer zavisnost od droga, od psihoaktivnih supstanci nije samo medicinski problem, nije zdravstveni problem, nego to je društveni problem i mnogi je nazivaju zato da je to socijalna bolest.
Naravno.
U Izraeli su upravo uspjeli da riješe kroz rad i djelatnosti, nadležnosti, znači ove krovne agencije, a to je Agencija za borbu protiv droga. Recite nam, tokom ovog studijskog boravka koji je trajao mjesec dana, vi ste imali priliku da se upoznate i sa programima prevencije koji se rade u vrtićima, u osnovnim školama. Gdje je tu akcenat?
Pa da vam kažem, zapravo suština ovog izraelskog modela jeste u prevenciji, ne samo primarnoj, nego naravno i sekundarni i tercijarni vid prevencije, ali konkretno što se tiče primarne prevencije, ono što su negdje u Izraelu shvatili jeste da akcenat i treba staviti na samu prevenciju i na prevenciji treba da se radi već od, da kažem, nekog predškolskog uzrasta, dakle od vrtića, od, ajmo reći, osnovnih škola, pa potom i kroz srednje škole, između ostalog edukacije i na poslu, u vojsci i slično. I negdje na osnovu niza istraživanja koje su radili, na osnovu studija, potencirali su upravo, da kažem, te programe u vrtićima i u školama. To podrazumijeva da u samim vrtićima oni nastoje u stvari da prevenciju radi kroz programe gdje to prilagođavaju upravo određenom uzrastu. Dakle, ne radi se o tome da vi djetetu kažete to ne valja i nemoj to da radiš, ne u tom kontekstu, jer to najčešće nema uspjeha. Dakle, nastojim se približiti kroz ono što djeca u tom uzrastu mogu da shvate. Što se tiče školskog nekog uzrasta, ono što je specifično, nastoji zapravo da kroz van nastavne aktivnosti implementiraju određene programe, odnosno nastoji da i poslije boravka u školi djecu angažuju u smislu određenih radionica, razgovora i slično. Dakle, praktično da ih zadrže u tom nekom zdravom okruženju, odnosno da nisu na ulici. Kažem, kasnije se to nastavlja i kroz srednjoškolski period pa i nadalje, ali se jako puno radi i na približavanju problematike roditeljima i na radu sa roditeljima, isto tako u smislu preventivnih programa, pa i da se sami roditelji angažuju na tom polju.
Pre samo par godina za nas priče što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči da me vrate u život. Nije dovoljan dodir ni da znam da te imam još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Želja među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
Emisija Higijena života, razgovaramo o izraelskom modelu borbe protiv bolesti zavisnosti. Ovoga puta riječ je o zavisnosti od psihoaktivnih substanci, odnosno droga. U našem društvu je doktorica Višnja Banjac, specijalistica psihijatrije sa klinike za psihijatriju kliničko-bolničkog centra Banja Luka, koja je imala prilike da učestvuje u radu internacionalnog seminara održanog u Jerusalimu, a bio je upravo posvećen sveobuhvatnoj strategiji borbe protiv droga. Cilj je bio da se, znači, pruži podrška zemljama u razvoju da što bolje, efikasnije, efektnije provedu svoje nacionalne strategije, a i programe smanjenja štete. Doktorice Banjac, mnogo je danas na tržištu takozvanih novih droga, dizajniranih. Imali ste priliku da to vidite i u Izraelu. Kako sad sa ovim novim, da kažem tako, dilerskim podvalama se boriti?
Pa evo, ispričat ću vam kako je zapravo to funkcioniše u samom Izraelu. Imali smo određena predavanja i na tu temu, i ono što je njima u stvari rastući problem jesu upravo te takozvane dizajnerske droge koje vi možete da stvorite u vrlo malim laboratorijama, praktično u kućnim uslovima. Suštinski još uvijek negdje ne znate kakav će efekat te supstance da imaju na sam organizam. Najčešće se radi o sintetskim kanabinoidima koji su do 40 puta jači, odnosno 40 puta imaju jači efekat u odnosu na da kažem, klasične kanabinoide. Vrlo je specifično to da konkretno u Izraelu te sintetske droge su se prodavale čak i na kioscima. Imale su interesantna pakovanja, poput pakovanja za bombone ili slično, i bila su dostupna najvećim dijelom adolescentima. Način na koji je sam Izrael pokušao da stane u tome u kraj, odnosno da kažem izraelska država, jeste da su donijeli zakon gdje su zapravo zabranili korištenje supstanci koje sadrži, odnosno koje imaju određeni hemijski sastav. Naravno, kažem, to je negdje kao jurenje mačke i miša, pa vrlo brzo izlaze ponovno na tržište nove i nove sintetske supstance, gdje se promijeni samo određeni, da kažem, sastav, odnosno određeni dio u hemijskoj strukturi supstance, i onda to više nije zabranjena supstanca, opet je moguće da se prodaje. Tako da su oni se negdje dosjetili da sve supstance koje su negdje slične po svom sastavu, dakle i supstance koje su već zabranjene, ali i analozi, ukoliko se naravno to dokaže, da se stavi na godinu dana van upotrebe, da bi uopšte njihove laboratorije imale mogućnost da ispitaju supstancu, i naravno velik broj tih kioska je zatvoren. Kažem, u tom nekom smislu su pokušali da
se izbore.
Pa recimo da, mada je vrlo teško da se legalizuje, ali opet kažem, postoji taj određeni period kada može u stvari da se ispita da li se radi o psihoaktivnoj supstanci ili ne. Ono što je zapravo i naša realnost jeste da tih supstanci ima sve više kod nas, samo smatram da se o tome još uvijek ne priča dovoljno, i još uvijek mi nemamo dovoljno informacija u kom procentu je to prisutno, iz razloga što najčešće naši adolescenti, iako dolaze u kontakt sa takvim supstancama, miješaju ih sa alkoholom, ukoliko i završe na određenom odjeljenju, odnosno na klinici ili negdje na samoj detoksikaciji, i poslije završenog tretmana, ukoliko se i predloži da se javi psihijatru, najčešće se to ne dešava. I mislim da je negdje glavni problem upravo i stigma i nedovoljno priče na tu temu, da kažem. Nedovoljno preventivnih programa i tako dalje. Mada ne mogu reći da se ne trudimo i da ne nastojimo da dovedemo to u neke, da kažem, okvire.
Da, ovaj problem zahtjeva jednu širu socijalnu mrežu, o tome ćemo tokom emisije, a stalno se provlači to da treba baš podrška, znači socijalne mreže. A imali ste tokom ovog seminara priliku da posjetite i rehabilitacione centre u Izraelu, da posjetite zatvore, šta se tu dešava?
Pa konkretno što se tiče tih studijskih posjeta, zaista omogućeno nam je da posjetimo terapijske zajednice, između ostalog spomenuli smo vrtiće i škole gdje se obavljaju ti programi prevencije, ali i zatvori. U samom Izraelu postoje tri zatvora u kojima se radi na rehabilitaciji zavisnika. Naravno, radi se o zavisnicima koji nisu učinili, da kažem, teža krivična djela, i gdje im se daje šansa da prođu program detoksikacije i da zapravo uspostave abstinenciju, da se osposobe i da se po isteku kazne vrati u zajednicu, odnosno da na neki način da se resocijalizuju. Ono što je, kažem, bili smo u posjeti jednom od zatvora, zatvor Hermion, i tu smo imali prilike da razgovaramo sa nekim od zatvorenika, odnosno bivših zavisnika o psihoaktivnim supstancama. Njima je tu omogućen rad Između ostalog mogu da zarade određeni novac koji se onda praktično uplaćuje na račun njihovih porodica, u tom smislu im se daje podrška. Također su uključeni u odgovarajući grupni psihoterapeutski tretman, sa njima rade socijalni radnici, psiholozi i pripremaju ih za, da kažem, povratak u zajednicu, s tim da negdje oko dva puta godišnje imaju mogućnost da im u posjetu dođe i porodica. I naravno ono što je još interesantno kod tih, da kažem, programa je da zavisnik po izlasku iz zatvora, ali ne samo iz zatvora nego i terapijske zajednice, takozvanih komuna, ima mogućnost da 6 mjeseci boravi u hostelima u određenim gradovima u Izraelu, i gdje zapravo je država ta koja ih negdje finansira i potiče da nađu posao i na neki način da krenu iz početka. To je ono što je u stvari prednost u odnosu na neke programe i na mogućnosti uopšte koje postoje kod nas.
Da, velike razlike s obzirom na tretman zavisnika kod nas u zatvorima. Nema ovoga programa detoksikacije, kao što sami znate, i da se oni tretiraju kao i drugi zatvorenici, a ne kao bolesnici, jer je na ljestvici Svjetske zdravstvene organizacije zavisnost od psihoaktivnih supstanci davno obilježena kao bolest.
Naravno, i ja bih dodala sad apropo toga za uopšte programe koji su dostupni kod nas u zatvorima, činjenica je da ih trenutno nema, ali isto tako ovih dana se radi na tome upravo da se omogući i zatvorenicima koji su zavisni, naravno, da prođu određeni program detoksikacije, ili ako ne detoksikaciju u zatvorima, onda uključenje u takozvane metadonske centre, odnosno radi se o upravo tim programima smanjenja štete. Tako da možda ćemo imati prilike i o tome u nekom narednom periodu da razgovaramo.
Naša gošća u emisiji Higijena života je doktorica Višnja Banjac, specijalistica psihijatrije Klinike za psihijatriju kliničko-bolničkog centra Banja Luka. Tema je izraelski model borbe protiv bolesti zavisnosti. Ovog puta govorimo o borbi protiv psihoaktivnih substanci, odnosno droga, jer doktorica Banjac je učestvovala u radu internacionalnog seminara koji je upravo bio posvećen ovom globalnom problemu. Kroz ovaj razgovor mi nastojimo da uporedimo ovaj model, izraelski model borbe protiv droga, što se tiče i prevencije, znači i liječenja takvih zavisnika, sa našim modelom ovdje koji primjenjujemo u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, u stvari gdje je mjesto takvog modela u našoj nacionalnoj strategiji borbe protiv droga, ali i programima smanjenja štete. Vi ste nam u jednom neformalnom razgovoru pomenuli da ste tamo posjetili u Jerusalimu gdje se održavao ovaj seminar i jednu vrstu skloništa za ovisnike o psihoaktivnim substancama kao neka njihova kuća na pola puta, da je tako nazovemo, sigurna kuća. To je isto onda, to je isto ono što mi nemamo ovdje u Republici Srpskoj, a to bi možda doprinijelo smanjenju stigmatizacije ovakvih osoba.
Da, pa mi smo imali prilike da zapravo posjetimo jedan centar gdje se vrši u stvari razmjena pribora. Misli se prije svega na šprice i igle. I to je nešto što je pokrenuto u okviru prevencije, to jest da kažem borbe protiv hepatitisa B i C i protiv HIV infekcije, i sprovodi se na svjetskom nivou. E sad, u samom Izraelu osnovane su stvari dva takva centra. Jedan je u Jerusalimu i u još jednom gradu u Izraelu postoji nešto tog tipa. Radi se o stanu koji, nećete vjerovati, nalazi se u samom centru Jerusalima, u njihovoj glavnoj ulici, nešto slično kao naša Gospodska ulica. I zavisnici imaju mogućnost da se tu između ostalog sklone u slučaju nekih vremenskih nepogoda, imaju mogućnost da napravi sebi kafu, čaj, da boravi određeno vrijeme tu.
Klub.
Na neki način kao njihov klub, gdje mogu i da se druže i gdje su oni, neću reći u obavezi, ali na neki način oni tu dolaze, donose već korištene setove pribora i dobijaju nove sterilne. To jeste sve u okviru ove prevencije koju sam spomenula. I u samom centru rade obično socijalni radnici ili psiholozi. U ovom centru konkretno upoznali smo dva socijalna radnika koji su nam na neki način održali prezentaciju kako to kod njih funkcioniše, i spomenuli su da zapravo oni u radu sa tim zavisnicima rade tako što im ponude između ostalog mogućnost i nastavka liječenja ukoliko izraze želju, bilo da se radi o ovim programima smanjenja štete, bilo da se radi o odlascima u terapijske zajednice, o programima detoksifikacije. Ali moram reći da kod nas je pokrenuta inicijativa, odnosno postoji nešto slično. Konkretno u Banja Luci dvije nevladine organizacije radi vezano za ovaj problem. To su Pointa i Viktorija. I znam da u okviru te nevladine organizacije, odnosno udruženja Pointa, je omogućena razmjena upravo tih setova, špica i gala, a čini mi se da u zadnje vrijeme to radi i Viktorija. Ne možda još uvijek po tom principu, ali u svakom slučaju ne odstupamo, da kažem, daleko u odnosu na sam Izrael, odnosno Jerusalim i kažem u još jednom gradu u samom Izraelu gdje postoji taj program ili Needle Exchange program.
Evo, već kad govorimo o tim odstupanjima izraelskog modela u odnosu na model borbe protiv opojnih droga, bolesti zavisnosti, vi radite upravo na odjeljenju za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju u Banja Luci. U čemu se mi još tu razlikujemo, gdje smo dobri, šta nam nedostaje i šta bi mi mogli da preuzmemo od ovog izraelskog modela da bi efekti bili što bolji?
Kao što sam rekla, smatram da mi ne odstupamo puno u odnosu na izraelski model, jer suštinski Izrael se vodi nekim evropskim i svjetskim trendovima, kao što je na kraju krajeva i Bosna i Hercegovina uključena u sam program. Ono što je možda negdje nedostatak jeste što nismo dovoljno uvezani u tom sistemu, da kažem, i prevencije, a uopšte i samog tretmana. Nekako imam utisak da se ta prevencija ne radi u dovoljnoj mjeri. Što se tiče samog odjeljenja, smatram negdje da jako dobro radimo. Nije velik tim, ali nekako akcenat jeste na tom timskom radu. Vi znate da mi u okviru same klinike imamo odjeljenje za bolesti za zavisnosti, odnosno odsjek za alkoholizam, imamo detoks centar i naravno u okviru klinike i metadonski centar, s tim da se u prošle godine pored metadona uvedena i substitucionalna terapija sa suboksonom, koji u stvari po nekim svjetskim preporukama i na prvom mjestu. Tako da kažem, ne smatram uopšte da smo nešto daleko od samog Izraela, ali ono što kako Izrael ima upravo jesu financije i određene pravne regulative. S tim da i kod nas postoji nešto poput, da kažem, komisije koja radi konkretno na borbi protiv bolesti zavisnosti i postoji nacionalna strategija, odnosno postoji akcioni plan borbe protiv narkomanije. Naravno, to je na nivou Bosne i Hercegovine gdje radi profesionalci i iz Republike Srpske i iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Uvijek sama, nikad do kraja, večer u gradu ti donese neki lijek u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Uvijek s malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Mnogo puta do sada on sanja kako beskrajno pada. Bio je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. postaje stara. Ko mnogo puta do sada on sanja kako beskrajno pada. Pjevaju, on me je stajao već dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same sjevaju. Bilo je rano jutro tada kad je ostavi sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. On me je stajao već dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same sjevaju. Ja bi znao da znam, ja bi mogo da mogu. Ja bi znao da znam.
Pomenuli kliniku za psihijatriju i centre koje imate, znači za detoks centar i metadon centar. Kakvi su uslovi u Izraelu? Oni vjerovatno imaju takvu kliniku u odnosu na našu kliniku koja je evo godinama u barakama, u tim neuslovnim prostorijama. Neko vuče, znate, neko vuče naprijed, da li su to kadrovi, entuzijasti. Psihijatrija je posebna specijalnost, ali hoću da kažem, ne moraju uslovi, prostor, oprema tako da budu presudni ukoliko nije tu znanje ključno, mislim na stručnjake.
Naravno, ono što jeste ključno i to ste sami spomenuli je upravo entuzijazam ljudi koji rade tu, a naravno isto tako svima je poznato u kakvim uslovima radimo. S obzirom kada se uzme jedno i drugo u obzir, zaista se fino radi. Ono što, kažem, negdje bi bilo dobro je da imamo mogućnost da radimo u daleko kvalitetnijim uslovima, ali za sada ne mogu reći koliko je izvjesno da će se nešto u tom smislu promijeniti. I ono što bi vjerovatno bilo dobro da između ostalog ovaj grad ima, pa na kraju krajeva i regija, je u stvari Zavod za bolesti za zavisnosti. S obzirom da u federaciji postoji već dva zavoda, u Sarajevu i odnedavno u Zenici, bilo bi dobro i da negdje u Republici Srpskoj postoji zavod za bolesti zavisnosti, jer to je nešto što je u porastu na neki način i već prevazilazi, da kažem, kapacitete klinike, ali evo, verovatno će u nekoj budućnosti biti, pretpostavljam, govore na tu temu i mogućnosti za tako nešto. A konkretno, kada me pitate za sam Izrael, ne mogu reći da smo imali prilike da obiđemo samu kliniku, i kod njih to funkcioniše po principu, u samim klinikama ili bolnicama vi imate odjeljenja gdje se radi sa zavisnicima, ali se puno više forsiraju, da kažem, substitucijona terapija, odnosno takozvani metadonski centri, isto tako terapijske zajednice, određene dnevne bolnice gdje može da se radi sa zavisnicima, ali nešto slično je i kod nas. Tako da kažem, u tom nekom kontekstu nema velikih odstupanja, s tim da njihove terapijske zajednice su, da kažem, daleko veće. Mi smo imali priliku da posjetimo jednu od terapijskih zajednica, takozvana Malkišua, koja negdje ima čak oko 600 kreveta. Da kažem, i gdje je minimalno godinu dana taj neki boravak u terapijskoj zajednici, potom opet ide, radi se na, u cilju resocijalizacije, odnosno ono što sam već i pomenula, odlazci u, to jest boravci u hostelima do 6 mjeseci, omogućava im se da nađu posao i da se uklope u sredinu.
Jesu im terapeutske zajednice mješovite?
Bilo je i mješovitih, ima i mješovitih terapeutskih zajednica, međutim negdje su kroz svoj rad uvidjeli da se daleko efikasnijim pokazalo ipak da se odvoje terapeutske zajednice, konkretno za žene, za muškarce, ali isto tako i za pacijente kod kojih postoji komorbiditet, gdje nije samo u pitanju neka zavisnost, nego gdje postoje i drugi mentalni poremećaj, i čak gdje postoje, ne moraju da postoje samo mentalni poremećaj, nego i određena somatska oboljenja, da tako kažem. Čak i za maloljetnike, u tom smislu su nekako nastojali da naprave selekciju.
A princip rada, da li je kao u većini naših terapeutskih zajednica rad i molitva?
Pa nešto slično, s tim da kažem, kod njih i u okviru terapijske zajednice postoji mogućnost detoksifikacije, što konkretno mi radimo i na klinici ukoliko pripremamo pacijente za odlazak u terapijsku zajednicu, a tek nakon toga se radi na, da kažem, programima rehabilitacije, odnosno na određenim individualnim grupnim tretmanima i slično.
I na kraju, da li ste dogovorili saradnju sa Izraelom što se tiče ovog zdravstvenog problema u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, a to je zloupotreba droga i borba protiv?
Izrael, odnosno konkretno Mašav, koji nas je pozvao, i taj Ofri trening centar, su vrlo zainteresovani za saradnju, i mislim da je na nama negdje odluka da se pokrenemo u tom smislu i da ponudimo nešto, odnosno da damo neki prijedlog šta bi to bilo dobro da se uradi ovdje. Oni jesu voljni za saradnju, bilo da ponude svoje resurse, konkretno u samom Izraelu, bilo da se organizuju određeni seminari i kursevi čak i kod nas, naravno, što bi podrazumijevalo da se u tom slučaju podijeli troškovi, gdje bi vjerovatno Izrael jednim dijelom, odnosno sam Ofri centar koji to organizovao, izašao u susret.
Svakako, takvu priliku ne treba propustiti. Što se barem tiče, znači, i roditelja zavisnika koji najviše osjeti te finansijske udare, iako se ovaj model izraelski, to se osjetilo kroz ovaj razgovor, ima te rezultate na ekonomskim uštedama, što jeste cilj u Republici Srpskoj, s obzirom da ne raspolažemo sa finansijskim sredstvima za ovaj segment zdravstva kao što to mogućnosti ima Izrael. Bilo bi dobro, znači, iskoristiti, opet ponavljam, ovu priliku i na taj način omogućiti da se razvije socijalna mreža. U ime slušalaca mi vam zahvaljujemo na učešću u emisiji Higijena života i da još jednom ponovimo da je naša stručna sagovornica bila doktorica Višnja Banjac, specijalistica psihijatrije sa klinike za psihijatriju kliničko-bolničkog centra Banja Luka. Govorili smo o izraelskom modelu borbe protiv psihoaktivnih supstanci, odnosno droga. Tonska montaža Ognjen Jotanović, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I, when I think I've had enough, or when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Take another little bit of my heart now. Looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right.